ლაბარაკ ოფს რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ის შესავლა დაიწყეს სახელმწიფო სტრუქტურებმა ბათუმელების უკმაყოფილების ფონზე.
რეალურად არ მუშაობს კანონმდებლობა, არ მუშაობს მუნიციპალური ინსპექცია.
რა პრობლემების გამო გამოვიდნენ ქუჩაში ქუთაისის ერთ-ერთი დასახლების მცხოვრებნი?
ვითხოვთ 24 საათიან წყალს. წყალსადენი არის გუმადგესის ტერიტორიაზე და ჩვენ ვართ 8 საათიან გრაფიკზე.
სანიაგურე სისტემების რეაბილიტირებაზე ლაბარაკი
ყოველ წვიმაზე. წელამდე წყალი დგას ყველას ოჯახში.
მეორად ესაც ამაშვებია ეს საქანელები, ვარდება ყველაფერი ბავშვ ვერ გამოვიყვან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შეუერთდა უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული კიდევ ერთი საერთაშორისო სანქციის აღსრულებას საუბარია. ამერიკული ავტომანქანების ექსპორტის შეზღუდვაზე. რადიო თავისუფლებას დღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში განუცხადეს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოყვანილ ავტომანქანებზე 1 აგვისტოდან ამოქმედდა რეექსპორტის და ექსპორტის შეზღუდვა, ხოლო ევროპიდან შემოყვანილ ავტომობილებზე შეზღუდვა ამოქმედდება 26 სექტემბრიდან, როგორც ამას ითვალისწინებს საერთაშორისო სანქციების მე-11 პაკეტი საერთაშორისო სანქციების ევროკავშირმა 2023 წლის ივნისში მიიღო. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნულ დონეზე რუსეთისთვის სანქციები დაწესებული არ აქვს, თუმცა აღებული აქვს უვალდებულება შეასრულოს ყველა საერთაშორისო სანქცია, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებს. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ოდესის ოლქზე დრონები თავდასხმის შედეგად გაანადგურეს და დააზიანეს მდინარე დუნაიზე მდებარე საპორტო ინფრასტრუქტურა. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, ომის წესების და კანონების დარღვევის მუხლი სისხლის სამართლის საქმე აღწერა იზმაილის საოლქო პროკურატურა. რუსეთმა უკრაინის ოდესის ოლქს უპილოტო საფრენი აპარატებით გასულ ღამით შეუტია. პროკურატურის ცნობით, იზმაილის პორტში დაზიანებული და დანგრეულია მარცვლეული საცავები, სატვირთო ტერმინალის რეზერვუარი, საწყობები და დუნაის სანაოსნოს ადმინისტრაციული შენობა. ნაწილობრივ დაინგრა ნავსადგურის სამსართულიანი შენობაც. უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, ოდესის ოლქში მოიგერიეს მოწინააღმდეგის 11 უპილოტო საფრენი აპარატი. სარდლობა არ აკონკრეტებს, სულ რამდენი დრონი გამოიყენა რუსეთმა და რამდენმა მიაღწია სამიზნემდე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ რუსმა ტერორისტებმა ისევ დაარტყეს პორტებს, ხორბალს და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას. ზელენსკის თქმით, სოფლიოს რეაქცია უნდა ქონდეს, რადგან როცა სამიზნე ხდება სამოქალაქო პორტები და ტერორისტები შეგნებულად ანადგურებენ ელევატორებსაც კი, ეს საფრთხეა ყველასთვის ყველა კონტინენტზე. ზელენსკიმ სოფლიოს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ რუსეთი შეაჩერონ. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრის ოლექსანდრ კურბაკოვის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ოდესის ოლქში საპორტო ინფრასტრუქტურაზე უპილოტო საფრენი აპარატებით ბოლო დარტყმის შედეგად გაფუჭებულია დაახლოებით 40,000 ტონა ხორბალი. როგორც უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, ეს ხორბალი უკრაინიდან უნდა გაეგზავნათ აფრიკის ქვეყნებში, ასევე ჩინეთსა და ისრაელში. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, უკრაინის იზმაილის პორტზე რუსეთის თავდასხმამ ხორბლის გაძვირება გამოიწვია. კერძოდ ჩიკაგოს ბირჟაზე ხორბლის ფასი დღეს 5%-ით გაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე ინტენსიური შეტევა დაიწყო მას შემდეგ, რაც 18 ივლისიდან დატოვა მარცვლეული შეთანხმება. გაროზა თურქეთის შუამავლობით 2022 წლის ივლისში მიღწეული ამ შეთანხმების საფუძველზე შავი ზღვით ხორციელდებოდა უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების ექსპორტი. ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ყოველჯერზე ირწმუნება, რომ მისი დარტყმების სამიზნეა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც უკრაინის შეიარაღებული ძალები იყენებენ. თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტები შეთანხმდნენ თურქეთში პუტინის ვიზიტზე. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უწყება, თუმცა ვიზიტის კონკრეტულ დროს არასახელებს. რეჯეფ ტაიპ ერდოანის და ვლადიმირ პუტინის სატელეფონო საუბარი დღეს გაიმართა. თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად ერდოანმა განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში დაძაბულობის მეტად ესკალაციისკენ ნაბიჯები არ უნდა გადაიდგას. ერდოანმა ხაზი გაუსვა შავი ზღვის ინიციატივას, რომელსაც მშვიდობის ხიდი უწოდა. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, მარცვლეული შეთანხმების ხანგრძლივად შეწყვეტა სარგებელს არავის მოუტანს და განსაკუთრებით დააზარალებს დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებს. ერდოანის განცხადებით, შეთანხმების მოქმედების პერიოდში ხორბალი 23%-ით გაიაფთა, ბოლო ორ კვირაში მისი ფასით 15%-ით აღაზრდილი. პუტინი ერდოანის სატელეფონო საუბრის შესახებ იუწყება კრემლით, თუმცა მის ოფიციალურ შეტყობინებაში არ არის ნახსენები, რომ მიღწეულია შეთანხმება თურქეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტის შესახებ. კრემლის თანახმად ხარების შეთანხმნა სხვადასხვა დონეზე კონტაქტების გაგრძელებაზე, მათ შორის შესაძლო შეხვედრის მომზადების კონტექსტში. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე პუტინმა ისევ გაიმეორა, რომ მარცვლეულის შეთანხმებამ აზრი დაკარგა, რადგან რუსეთთან დაკავშირებული ნაწილის შესრულების მხრივ არანაირი პროგრესი არ იყო. კრემლის თანახმად პუტინმა დაადასტურა, რომ რუსეთი მზად არის შეთანხმებას დაუბრუნდეს, როგორც კი დასავლეთის შეასრულებს რუსეთის წინაშე დაფიქსირებულ ყველა ვალდებულებას. დასავლეთის სახელმწიფოები კი უარყოფენ, რომ რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი ბრალდება იმის შესახებ, რომ მისი სასურსათო პროდუქცია და მისი სასურსათო პროდუქციის ექსპორტი დაბლოკილია, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სახელმწიფოები აცხადებენ. რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები არ ვრცელდება სურსათსა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის შემდეგ ხელწერილით გათავისუფლდა 31 ივლის საკრუიზო გემით რუსეთის მოქალაქეების ჩამოსვლით გამოწვეულ საპროტესტო აქციებზე დაკავებული კიდევ 8 პირი. 1 აგვისტოს ხელწერილით გათავისუფლდა 15, მათ შორის უკრაინის 2 მოქალაქე. შეგახსენებთ, რომ პოლიციამ ბათუმის ნავსადგურთან 23 პირი დააკავა წვრილმანი ხულიგნობის და კანონიერ მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობის ადმინისტრაციული ბრალდებით. მართლაც ჩაიდინეს თუ არა ამ პირებმა მსგავსი დარღვევა, ბათუმის საქალაქო სასამართლო ამაზე მსჯელობას განაგრძობს. ნავსადგურში საპროტესტო აქციის დროს დაკავებულთა ნაწილი პოლიციას ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. ამ სავარაუდო ფაქტების გამოძიება დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონით მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ნებისმიერი პირი, რომელიც ამა თუ იმ პროდუქტით ან მომსახურებით ვაჭრობს, ვალდებულია, რომ მომხმარებელს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე, ანუ ქართულად, მკაფიო და გასაგებად მიაწოდოს უტყუარი და სრული ინფორმაცია. 1 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ კონკურენციის სააგენტომ დაიწყო 11 ობიექტის შემოწმება ქალაქ ბათუმში. საუბარია კაფეებსა და ბარებზე, სადაც სახელმწიფო ენაზე მომსახურება არ ხდება და მაგალითად არც მენიუა შედგენილი ქართულად. რადიო თავისუფლებას სააგენტოში უთხრეს, რომ ამ 11 ობიექტიდან უმეტესობაში მომხმარებელს მომსახურებას თავაზობენ რუსულ ენაზე, ნაწილში კი ინგლისურად. სააგენტოში არც იმას გამორიცხავენ, რომ გაიზრდება იმ ობიექტების რიცხვი, რომლებიც შემოწმებას დაექვემდებარებიან. პრობლემაზე, რომელსაც ერთგვარად ეხმაურება კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილება, უკვე დიდი ხანია საუბრობს ბათუმელების ნაწილი. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე გააგრძელებს.
Ბოლო ერთი წელია ფინანსური რესურსით ჩამოსული ძირითადად რუსულენოვანი უცხოელები ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში კაფეებს ერთი მეორეზე მიყოლებით ხსნიან. მათი ძირითადი მომხმარებელი რუსეთიდან, ბელორუსიდან და უკრაინიდან ჩამოსულები არიან. ამიტომ მომსახურებაც, მენიუც და გარე სარეკლამო წარწერებიც ძირითადად რუსულ ენაზე აქვს, იშვიათად ინგლისურად. ქართულ ენაზე კი სერვისის მიღება ასეთ კაფეებში შეუძლებელია. ბათუმელი ული, რომელსაც ისტორიულ უბანში კაფე აქვს, ამბობს, რომ რუსულენოვანი უცხოელები ბათუმში ადგილობრივებს დიდ კონკურენციას უწევენ და სერვისაც შესაბამისად მომხმარებელს თავის ენაზე სთავაზობენ.
რუსულენოვან ქალაქს ემსგავსება, ძალიან ბევრი არიან, თავის ყაიდაზე გადააქვთ ძალიან ბევრი მიმართულები. ქალაქი
რუსულ ენას კაფე ბარებსა და რესტორნებში აქტიურად იყენებენ არა მარტო უცხოეთიდან ჩამოსული და კომერციული აქმით დაკავებულები. ხშირად ადგილობრივი ბიზნესმენებიც რუსეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების მოსაზიდად მენიუსაც რუსულად ადგენენ და პერსონალიც მხოლოდ ამ ენაზე ლაპარაკობს. ასეთ კაფეებში სახელმწიფო ენაზე სერვისის მიღება შეუძლებელია. ბათუმელი ეკატერინე ამბობს, რომ ხშირად ხვდება ვითარებაში და პროტესტის გამოხატვის მიზნით ტოვებს ასეთ კაფეებს.
ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებიან უტიფრად, იმიტომ რომ არ მომერიდება ამ სიტყვის. ეხლა ხანს გაიხსნა ახალი კაფეც აგერ ჩვენთან ნემედ აბაშიძის ქუჩაზე. ვიცი რომ ეპატრონი არის ქართველი, მაგრამ პერსონალი საუბრობს მხოლოდ რუსულად. ანუ ქართულად და რუსულად კი არა, მხოლოდ რუსულ ენოვანია. თუნდაც იყოს უკრაინიდან ტოვილი ადამიანი, რატო არ უნდა ყავდეს ამ კაფეს ქართულ ენოვანი მომსახურე პერსონალიც? მე არ მესმის ამ მიდგომის. პირველ რიგში უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ქართულენოვანი და შემდეგ უნდა საუბრობდეს ინგლისურადაც, რუსულადაც, ჩინურადაც და რა ენაზეც გაუხარდებათ იმ ენაზე ისაუბრონ. მაგრამ ეს ძალიან შესამჩნევი ამბავია უკვე.
ბათუმელი ქეთი დუმბაძე კი ამბობს, რომ კაფე ბარებსა და რესტორნებში მენიუს მხოლოდ რუსულ ენაზე შედგენისა და მომსახურე პერსონალის ქართული ენის არცოდნის გამო ადგილობრივები უკმაყოფილებას ხშირად გამოხატავენ. ამის შესახებ წერენ სოციალურ ქსელებში შექმნილ სპეციალურ ჯგუფებში.
როდესაც უცხოელები მუშაობენ საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში და ჩვენ მათგან ვითხოვთ ქართულ მენიუს, ქართულად საუბარს, ეს არ ნიშნავს იმათ, რომ მათ ვაყენებთ დისკრიმინაციას. მთავარი ამბავი აქ ის არის, რომ შენ პატივისცე ამ ქვეყნის ხალხს და პატივისცე ქართულ კანონმდებლობას. ანუ რაც გულისხმობს მინიმუმ მენიუს ქართულად წარმოდგენას კაფე ბარებსა და რესტორნებში, ასევე გარე რეკლამების აბრების ქართულ ენოვანი წარწერებით დასათაურებას. ძალიან ხშირია ბოლო დროს, ძალიან მომრავლდა უცხო ენაზე, განსაკუთრებით რუსულ ენაზე მენიუების არსებობა კაფებარებში და რესტორნებში.
ქეთი ამბობს, რომ ასეთ კვების ობიექტებში არ ყავთ ერთი თანამშრომელიც კი, რომელიც სტუმარს სახელმწიფო ქართულ ენაზე დაელაპარაკება და საჭიროების შემთხვევაში კითხვებზეც უპასუხებს. ამბობს, რომ ბევრ ქვეყანაში იმოგზაურა, საზღვარგარეთ იცხოვრა კიდეც, თუმცა მსგავსი პრეცედენტი არ ახსენდება.
და არც მზაობა არსებობს იმის, რომ თუნდაც ქართულად კონდეთ სურვილი აგიხსნან, რადგან ვერ გრძნობენ ამ ვალდებულებას ამ ქვეყნისგან, ვერც ქვეყნის ხელისუფლებისგან, ვერც მუნიციპალური ინსპექციისგან და ვერც კანონმდებლობისგან, რადგან რეალურად არ მუშაობს კანონმდებლობა, არ მუშაობს მუნიციპალური ინსპექცია, რომელმაც უნდა აკონტროლოს ეს ყოველივე.
ბათუმის მუნიციპალურ ინსპექციაში დღეს კომენტარზე უარი გვითხეს. გასულ თვეში კი ბათუმის მერიის ამ სამსახურში განგვიმარტეს, რომ კომერციული ობიექტების დაჯარიმება და გაფრთხილება მუნიციპალურ სამსახურს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ სარეკლამო წარწერა უცხო ენაზე სახელმწიფო ენის უგულებელყოფით გამოკრულია ობიექტის ფასადზე. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის დირექტორის მოადგილე თენგიზ მესხიძე გასულ თვეში გვეუბნებოდა, რომ უცხო ენაზე შედგენილი მენიუები ბათუმის კაფეებში მასაც ხვდება, თუმცა მისი სამსახური აქ უძლურია.
კი, რაღაცა მაგი ჩემშიც გაკვირვებას იწვევს და დამსახურებას, როდესაც შედიხარ და მენიუ ხვდება უცხო ენაზე, მაგრამ ესე იგი ნებისმიერ კომერციულ ობიექტზე ჩვენი შესვლა შიგნით იაის გურუკს შიგნით ხდება, მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში ეს არის თამბაქოს რეკლამა, რომელიც კანონით გვენიჭება ჩვენ რეაგირებას გაკეთება. თუ თამბაქოს რეკლამა არის რომელიმე კომერციულ ობიექტში, არა, მაშინ შედის მუნიციპალური ინსპექცია და იქ წერს საჯარიმო ქვითას. სხვა შემთხვევაში რაღაც ენობრივი დარღვევა, მენიუში რაღაცა ან ინგლისურად წერია მარტო, ან რუსულად წერია მარტო, ან რაიმე სახის ბანერია გამოკული, სხვა შემთხვევაში მუნიციპალური ინსპექციას კანონი არ გვაძლევს, არ გვანიჭებს უფლებას, რომ შევიდეთ და გავაკეთოთ სამართლებრივი რეაგირება.
თუმცა სოჭიდან თურქეთის გავლით რუსეთის მოქალაქე ტურისტები ცავსე საკროიზო ლაინერის ბათუმში შემოსვლით გამოწვეული საპროტესტო აქციებისა და ხმაურის შემდეგ კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ განცხადება გავრცელა იმის შესახებ, რომ ბათუმში კაფე ბარებში მხოლოდ უცხო ენაზე მომსახურების თემაზე შესწავლა დაიწყო. უცხების ცნობით ეს საკითხი ეხება 11 მოვაჭრის მიერ საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში კაფე ბარებში მხოლოდ უცხო ენაზე მომსახურებას. შემოწმება კი დაიწყო ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის წერილის საფუძველზე. საცნობარო კვების მენიუ შედგენილია და მომხმარებელს არასახელმწიფო ენაზე მიეწოდება. შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში ასევე დასტურდება, რომ კვების ობიექტებში სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო ხშირად მომხმარებლებს ქართულ ენაზე მომსახურების გაწევაზე უარსეუბნებიან. მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დგინდება, რომ სავაჭრო ობიექტების რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს. წერია განცხადებაში, რომელიც კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ 1 აგვისტოს გავრცელა.
ეკალორდ კიფანძემ გიამბოთ, რისი შესწავლა დაიწყო კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმალთა არც თუ მცირე ნაწილი საკმაოდ დიდხნიანი უკმაყოფილების ფონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის მახლობლად საბჭოთა პერიოდში გაჩნდა გუმათის დასახლება, რომელიც საგანგებოდ ჰესის მომსახურე პერსონალისთვის ააშენეს. ეს დასახლება ქალაქ ქუთაისს დაახლოებით 15 წლის წინ შეუერთდა. ამ დასახლებაში სულ 6 ქუჩა და 2000-მდე მცხოვრებია. რატომ გამოვიდა გუმათის მცხოვრებთა ნაწილი საპროტესტო აქციაზე ქუჩაში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისიდან 7 კილომეტრში გასული საუკუნის 60-იან წლებში გაშენდა გუმათის დასახლება, სადაც გუმათხესების კასკადის თანამშრომლები და მათი ოჯახები ცხოვრობდნენ. 15 წლის წინ ეს დასახლება ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოაქციეს. ქალაქის ნაწილად ქცეული უბნის მოსახლეობა ინფრასტრუქტურის მძიმე მდგომარეობას აპროტესტებს. გუმათის ადმინისტრაციული ერთეულის მუნიციპალურ შენობასთან გამართულ აქციაზე შეკრებილებმა უწყვეტი წყალმომარაგება და დაზიანებული გზის, სანიაღვრე არხების, კანალიზაციის, სკვერის, საფეხბურთო სტადიონის და ბიბლიოთეკის შენობის მოწესრიგება მოითხოვეს. გუმათს წყალი ისევ გრაფიკით მიეწოდება, მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის დანარჩენი ნაწილის მცხოვრებნი მესამე წელია წყალს უწყვეტად იღებენ.
ვიტყავთ 24-საათიან წყალს. წყალსადენი არის გუმადგესის ტერიტორიაზე და ჩვენ ვართ 8-საათიან გრაფიკზე. ჩვენგან მიდის მიწოდება ქალაქს, ამიტომ მოვითხოვდა წყლის მოწოდების რეჟიმი იყოს 24 საათიანი.
როგორც გუმათის მცხოვრებნი ამბობენ, 10 წლის წინ დაგებული გზის საფარი დაზიანებულია და გადაადგილებისას პრობლემებს ქმნის. ბალახით და შლამით ამოვსებული სანიაღვრეებიდან კი წვიმის დროს სახლების პირველი სართულები ეტბორებათ და საკუთარი ძალებით წმენდნენ.
აი ეს ხალხი არ ქვინს დგას ყოველ წვიმაზე. წელამდე წალი დგას ყველას ოჯახში. არავინ არ მოდის. ხალხი არც ის არ მოდისო, ვინმე სილა გაატანიოს და ლაფო გაატანიოს სახლიდან. ისრება, ბინძურდება უბანი და ხალხს უკუჭდება ყველაფერი.
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტირებაზე ლაბარაკი რას არის? ის რომ გაღრმავდეს, ის რომ გაფართოვდეს და გამტარი უნდა იყოს, დამატებული უნდა იქნეს მდინარე. გამტრიფავი რასაც ქვია, ის არხები არის დასამატებელი. პირველ რიგში ეს გვაწუხებს ჩვენ, ვიდრე რომ ელემენტარული ა ზაფხულში გასაცვიმები როგორ არ უნდა იქნეს, მაგრამ რამდენი წვიმა წამოა. ქიშები გვაქვს, ბევრი დავზარალეთ.
თარის უგზობა, ფიზიკურად უკვე ტრანსპორტი ვეღარ დადის.
დასახლების მცხოვრებთა თქმით, კანალიზაციის სისტემის არარსებობის გამო დაბინძურებული წყალი ღია არხებში მიედინება და ანტისანიტარიას ქმნის. მოუწესრიგებელია რეკრეაციული ადგილები და საბავშვო მოედნები.
სტადიონის შეკვეთას გაგიკეთებთ 100-ია წყალი. აქ არაფერი არა საბავშვო. მეორად ესათამაშებია ეს საქანელები. ვარდება ყველაფერი ბავშვი ვერ გამოვიყვან. ეს არ არის გაკეთებული. ან ჭიშკარი უნდა იყოს, ან ღობე იყოს, რომ ბავშვი არ გადავიდეს, მანქანა არ გადაეჯახოს. ახლა აქ ვერ გახვალ. სუნი კანალიზაციები არ აქვს ჩვენ. ღია კანალიზაცია. ამის დახუბა ხო შეიძლება რომ გადაეხოს და ნაგავი არ შეეყაროს და ზაფხულში არ იყოს სიბინძურე ხო შეიძლება.
გუმათის დასახლების მცხოვრებნი კულტურის სახლის რეკონსტრუქციასაც ითხოვენ. შენობა, რომლის ერთ ნაწილში ბიბლიოთეკაა, ინგრევა და საფრთხეს უქმნის თანამშრომლებს და ბიბლიოთეკით მოსარგებლე ბავშვებს.
ვინ იქნება იმის პასუხისგებელი, რომ აი ეს ყველაფერი ჩამონგრეულია? ვინმე ბავშვი მოეტანა ეს შეგნით? ბიბლიოთეკის შენობა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს შეიძლება ნებისმიერ დროს ჩამოენგრეს თავზე.
ვარ უპატრონო, მოგხედო ხო შეიძლება? ცეკვა იყო, სპორტი იყო, მე აგავიზარდი, აქ დავდიოდი, აქ მუსიკაც იყო, პიანინოც იყო, ყველაფერი იყო. კინო ტარდებოდა.
გუმათის დასახლების მცხოვრებთა მიერ აქციაზე ჩამოთვლილ პრობლემებს ქუთაისის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები ისმენდნენ. მედიის შეკითხვა მხოლოდ მერიის მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელმა ანტონ ჩიხლაძემ უპასუხა. მან გზის და სანიაღვრეების პრობლემის არსებობა დაადასტურა და თქვა, რომ მერია მოსახლეობის მოთხოვნას გაითვალისწინებს.
არის ამორტიზირებული რამოდენიმე ნაწილი, არის ძირითადად გაწმენდის სამუშაოები, რომელიც ჩასატარებელია ამ ნაწილში. ამასთან ერთად საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გვაქვს ჩასატარებელი, რომლის პროექტი გვაქვს და არსებობს. ეს არის ავალიანის ქუჩა და ეს არის ონის ქუჩა, ორივე პროექტი არსებობს. ეხლა ჭირდება უკვე ამასთან დაკავშირებით ტენდერის გამოცხადება, რომ მოხდეს სრული რეაბილიტაცია. თავისთავად ამაში შევა ის სანიაღვრე, გაახლებული სანიაღვრე, რაც არსებობს ახალ პროექტში.
ანტონ ჩიხლაძემ აქციის მონაწილეთა სხვა მოთხოვნებზე დეტალურად საუბარი არ ისურვა და მხოლოდ ზოგადი კომენტარი გააკეთა.
ბევრი რაღაც არის ისეთი, რაზედაც ჭირდება თვითონ მოსახლეობას თანახმარი, რომ ჩვენ მოგვეხმაროს და ჩვენ ჩვენი ძალებით რაც შეგვეძლება დავეხმარებით, რომ ერთობლივად გაკეთდეს.
ქუთაისის გუმათის დასახლებაში სულ 6 ქუჩა და 2000-მდე მცხოვრებია.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა პრობლემების გამო გამოვიდნენ ქუჩაში ქუთაისის გუმათის დასახლების მცხოვრებნი. პროტესტის ამ ფორმას კონკრეტული პრობლემის გამო მიმართა ქალაქ თელავის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმაც, თუმცა ქუთაისისგან განსხვავებით ამ აქციიდან საკმაოდ მალევე პრობლემა, რომლის გამოც საპროტესტო აქცია გაიმართა, მოგვარებული აღმოჩნდა. გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
უწყლობას ვაპროტესტებთ, ძალიან გაუსაძლის მდგომარეობაში ვართ.
დაახლოებით 40 ადამიანმა თელავში მეგობრობის ქუჩაზე საპროტესტო აქცია გამართა. როგორც მონაწილეებმა გვითხრეს, ბოლო ორი კვირა მათ სასმელი წყალი ფაქტობრივად არ მიეწოდებათ და სპეციალურად მოწყობილი ავზების შესავსებად დაახლოებით 5 კილომეტრის გავლა უწევთ. მეგობრობის ქუჩიდან სწორედ ამ მანძილით არის დაშორებული ეგრეთ წოდებული დაბურღული წყალი, რომელიც სასმელად გამოდგება. ციცინო მამულაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც ყოველდღე ამ მანძილის გავლა უწევს.
ამ წყლის გაყვანილობისა ძველი მილები შეგვიჭრეს, გაიყვანეს ახალი მილები, მოდიოდა ძალიან კარგად. მერე თანდათან იკლო, ეხლა კიდე ახალ მილებშია საერთოდ აღარ მოდის წყალი, ამბობენ რომ ძველ მილებში მოწანწკარებს ძლივძლიობით. ჩვენ სახლში საერთოდ არ არის. ვითომ წუხლად საძე უნდა მოსულიყო და არაფერიც არ მოვიდა. არც ერთი წვეთი.
თელავში მეგობრობის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა უწყლოდ დარჩენას წყალმომარაგების სისტემაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირებს, რომელიც 3 წლის წინ დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ზოგ ქუჩას, ძირითადად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს, წყალი 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება, იმ დროს როცა გარეუბნებში მოსახლეობის ნაწილს გრაფიკითაც არ აქვს. ადგილობრივები თვლიან, რომ წყალმომარაგების კომპანია არასამართლიანად იქცევა და საჭიროა მათი საქმიანობა შესაბამისმა სამსახურებმა შეისწავლონ.
წყალი მიაერთეს ახალი მაზე და წყალი არ არის.
ყველა მოშია ერთ-ერთო.
ახალ მილებზე ორო. ვიცარში აერთებს მერე დარჩებითო ძველ მილებში წყალი აღარ იქნებაო. დაჩივით ესეო.
ახალ მილებში წყალი არ არის და ძველ მილებში წყალი მიდის. პენსიონერი ხალხი წყალს ყიდულობს.
უნა მორჩენილიყვნენ იმ თვეში, წინა თვის ნახევარში. თვენახევარი რაც ახალ მილებზე გადაგვაერთეს. ამ თვენახევრის განმავლობაში ნორმალურად 10 დღეზე მეტი წყალი არ აყოფილა.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, საპროტესტო აქციის გამართვიდან 1 საათში თელავში მეგობრობის ქუჩაზე მივიდნენ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლები და მოსახლეობას წყალმომარაგების მიწოდება აღუდგა. ჩვენ დავინტერესდით, რამ გამოიწვია პრობლემა. წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივი ხელმძღვანელი ჯონი ოსიაშვილი ამბობს, რომ გარკვეული პრობლემები იყო, თუმცა არ პასუხობს შეკითხვას, რატომ არ მოაგვარეს პრობლემა მანამდე, სანამ აქცია გაიმართება.
თელ ქუჩაზე არ იყო წყალი ტექნიკური მიზეზების გამო. ამჟამად ქალაქ თელავში მიმდინარეობს ახალსადაცნო მილსადენზე გადათვლის სამუშაოები. ასევე იყო ავარია ქსელზე. ამჟამად ეს ავარია აღმოფხვრილია, წყალი გაშვებულია. მიმდინარეობს პროექტი დამთავრების ფაზაშია. წყლის დებეტის სიმცირეს, დებეტის მხრივ არ განვიცდით. ეს სამუშაოები მოიცავს ძველი ქსელებიდან ახალ ქსელებზე გადათვლის სამუშაოებს, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს. ფაქტიურად დასრულების ფაზაშია. აქედან გამომდინარე, აი ეს დაახლოებით 5-6 დღის განმავლობაში ეს პროცესები, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, უნდა მორჩეს.
ჯონი ოსიაშვილის თქმით, ძველიდან ახალ მაგისტრალზე გადართვის სამუშაოები მალე დასრულდება, თუმცა ამ ეტაპზე ვერ ამბობს წყალმომარაგების პროექტის დასრულების ბოლო ვადას, რის შემდეგაც თელავში ყველას 24 საათიანი წყალმომარაგება უნდა ჰქონდეს. თავად წყალმომარაგების კომპანიის მიერ 2020 წლის 7 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, წყალმომარაგების პროექტის ღირებულება 31 მილიონი ლარია და სამუშაოები 2022 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. ამას ამბობდა კომპანიის ხელმძღვანელი გიგა მანდარია.
პროექტი საავტორიზაციო 2022 წელს დასრულდება და მე ჩვენ 2022 წლიდან ესე თქვა შეგვეძლება თქვა რომ თელავში წყალმომარაგების პრობლემა არასოდეს აღარ იქნება.
თელავს წყალმომარაგების პრობლემა აქვს თითქმის 2000 წელია. ამ ხნის განმავლობაში ადგილობრივებს 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან ცენტრალური ხელისუფლების, კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის და ადგილობრივი მერიის თანამშრომლები, თუმცა ეს დაპირება დღემდე ჯერ არავის შეუსრულებია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ: ევაკუაცია გახდა საჭირო დღეს თბილისის იუსტიციის სახლში ანონიმური შეტყობინების გამო, რომ შენობაში ასაფეთქებელი ნივთიერება იყო. ევაკუაციის შემდეგ იუსტიციის სახლმა განაცხადა, რომ დოკუმენტების მიღება, საუბარია მზად დოკუმენტებზე, შესაძლებელი იქნებოდა ცენტრალური იუსტიციის სახლის ავტოსადგომზე განთავსებული მობილური იუსტიციის სახლის მიკროავტობუსებიდან. საქართველოში პერიოდულად ხდება ანონიმური შეტყობინებების გაგზავნა მათთვის დაწესებულებაში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის თაობაზე. 1 ოქტომბერს საქართველოში გაიმართება პარლამენტის შუალედური და მერის რიგარეში არჩევნები. გადაწყვეტილება საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს მიიღო შესაბამისი განკარგულებების გამოცემით. 1 ოქტომბერს სამომრჩევლები საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ გორი კასპის ოლქიდან და ასევე გურჯაანში აირჩევენ მუნიციპალიტეტის მერს. ეს საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც გორი კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტში გიორგი ხოჯევანიშვილმა და გურჯაანის მერმა ზურა ბუტიაშვილმა თანამდებობები ვადაზე ადრე დატოვეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 133 საარჩევნო უბანი გაიხსნება და მათგან 103 უბანზე ხმის მიცემა კვლავაც ელექტრონული წესით მოხდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, რომელიც ერთ-ერთი აბიტურიენტის უფლებებს იცავს, დღეს განაცხადა, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი არასრულებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, კერძოდ არნიშნავს დამატებით ტესტირებას აბიტურიენტისთვის, რომელმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე მისვლა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ შეძლო. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს მიმართა რომ აბიტურიენტს გამოცდა დაუნიშნოს, რადგან სასამართლოს გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა სისხლის სამართლის დანაშაულიაო. თავად გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად, რომელიც მეორე ინსტანციაში საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდა, ის მართლაც უარს ამბობს დამატებითი გამოცდის დანიშნაზე. ოფიციალური განმარტების მიხედვით დამატებითი გამოცდის უფლებით სარგებლობა შეეძლოთ იმ აბიტურიენტებს, რომლებმაც სამედიცინო დაწესებულებაში გაატარეს არანაკლებ 24 საათი და მათაც, ვინც ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო ვერ შეძლო ტესტირებაზე მისვლა. ასევე, როგორც უკვე გითხარით, გამოცდების ეროვნული ცენტრი აღნიშნავს, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს თბილისის საპელაციო სასამართლოში. თქვენ მოსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“. გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.